Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 2 noiembrie, a emisiunii Ora Moldovei, care va sta cel puțin în deschidere sub semnul alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Alegeri care de mult și-au pierdut caracterul pur național pentru a se globaliza, dacă este să folosim un termen la modă.
Cred că o să fiu eu, așa că voi putea continua să conduc această țară, să-i readuc pe oameni unii lângă alții, să stabilesc agenda, securitate și bunăstare pentru America și să mă apuc de lucru.
A declarat președintele american George Bush după ce a votat.
Astăzi este ziua unui nou început, un moment magic când cea mai mare democrație de pe planetă va arăta lumii întregi cum funcționează.
A declarat la rândul său candidatul democrat la președinția americană, senatorul John Kerry.
Împreună cu corespondentul Europei Libere la Washington vom analiza miza acestor alegeri, după care vă vom prezenta părerile și predicțiile unor politicieni moldoveni legate de viitorul relațiilor moldo-americane.
În Moldova, Partidul Comuniștilor conduce detașat cu 32% din preferințele electoratului, arată ultimul sondaj Civis.
Același sondaj indică și faptul că moldovenii oscilează între entuziasm și respingere când este vorba de relațiile cu Rusia.
Veți mai putea asculta o analiză a modului în care sunt cheltuiți banii trimiși de moldovenii din străinătate, un reportaj despre soarta spitalului de urgență din Chișinău și pre-revista presei. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan. Victor, care sunt ultimile informații despre alegerile din America?
Circa 156 de milioane de alegători sunt așteptați să voteze în Statele Unite la alegerile prezidențiale, care sunt în curs de desfășurare la această oră și în care președintele Bush se confruntă în competiție pentru un al doilea mandat cu senatorul democrat John Kerry. Concomitent, alegătorii sunt chemați să voteze pentru 34 de senatori, 435 de deputați în Camera Reprezentanților și 11 guvernatori de state. Primele centre de vot se vor închide la ora 2 noaptea, iar ultimele la 8 dimineața, ora Chișinăului. În Ucraina, grupările de opoziție au acuzat Comisia Centrală Electorală că întârzie comunicarea rezultatelor finale ale alegerilor prezidențiale desfășurate duminică, deoarece ele ar confirma că, după primul tur de scrutin, liderul opoziției Victor Iușcenco ar conduce în fața premierului Victor Ianucovici. Ultimele rezultate date publicității, după calcularea aproape 97% din voturi, îl creditează pe Iușcenco cu 39,2% și pe Ianucovici cu 39,8%. Peste 2000 de susținători ai lui Iușcenco au manifestat în cursul zilei pe străzile Kievului. Aflat la Moscova, ministrul georgian pentru reglementarea conflictelor, Gheorghi Haindrava, a spus că Rusia este aceea care decide cine va conduce Abhazia, la fel cum s-a petrecut și în ultimii 10 ani. Alegerile prezidențiale desfășurate în Abhazia la 3 octombrie continuă să fie contestate și fără un rezultat definitiv, liderul opoziției, Serghei Bagapaps, afirmând că el le-ar fi câștigat, în timp ce candidatul guvernamental solicită anularea lor din cauza neregulilor scrutinului. Letonia și-a retras candidatul pentru Comisia Europeană la cererea președintelui acesteia, José Manuel Barroso, desemnându-l ca înlocuitor pe Andris Piebalgs, un fost membru al cabinetului și diplomat de carieră. Barroso trimisese o scrisoare oficială guvernului leton solicitând retragerea fostei președinte a Parlamentului, Ingrid Audre, criticată aspru de membrii Parlamentului European. În Irak, un automobil capcană a explodat în apropierea Ministerului Învățământului la Bagdad, omorând cel puțin 8 persoane. Surse de la Spitalul din Bagdad și de la Ministerul de Interne afirmă că alte 29 de persoane au fost rănite în explozie. Atacuri separate s-au produs și împotriva a 3 dintre principalele conducte petroliere care leagă exploatări irachiene de Turcia. Bernard Bot, ministrul de externe al Olandei, țara care deține președinția prin rotația Uniunii Europene, a spus în ajunul vizitei pe care urmează să o facă la Bruxelles primul ministru interimar irachian Iyad Alawi că liderii europeni plănuiesc să trimită, citez, un semnal pozitiv Irakului. Uniunea Europeană ar urma să ofere un acord comercial ca parte a eforturilor internaționale de reconstrucție a țării. Declarația a fost făcută la încheierea reuniunii miniștrilor de externe a Uniunii Europene, care au pregătit o întâlnire la cel mai înalt nivel, programată să aibă loc joi și vineri. Tot la Bruxelles, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au reafirmat astăzi că așa numita foaie de parcurs, planul de pace în conflictul palestino-israelian, ar fi singura soluție viabilă de reglementare a situației din Orientul Apropiat. Pe de altă parte, într-un comunicat comun al trimisului palestinian la Paris și al spitalului militar francez în care este internat Yasser Arafat, se anunță că liderul palestinian nu suferă de leucemie. Doctorii francezi nu au precizat natura bolii lui Arafat, spunând doar că starea sănătății sale s-a ameliorat. Primul ministru al Italiei, Silvio Berlusconi, a plecat astăzi spre Moscova pentru o vizită oficială de două zile la invitația președintelui rus, Vladimir Putin. Cei doi ar urma să discute relațiile bilaterale și să aibă consultări pe tema raporturilor dintre Rusia și Uniunea Europeană. A plecat și premierul român Adrian Năstase, care va participa la o conferință româno-germană, dar la Essen, referitoare la investiții. În programul vizitei este înscrisă și o primire la cancelarul Gerhard Schröder. Agenția Mediafax a dat publicității un răspuns al președinției României la o scrisoare din august anul acesta al unor sindicate miniere franceze care ar fi solicitat anularea sancțiunilor penale aplicate unor lideri ai minerilor români după evenimentele din ianuarie 1999. Federația Națională din Minierit și Energie din Franța ar fi primit un mesaj în care se dădea de înțeles că președintele Ion Iliescu ar fi avut, cităm, în atenție problema acordării potrivit legii a unor grațieri individuale în cazurile semnalate. Între grațierile în cauză s-ar afla și cea lui Miron Cosma, condamnat la 18 ani închisoare pentru faptele comise în cursul așa numitei mineriade din septembrie 1991. În primăvara acestui an, Ministerul Justiției avizase negativ cererea de grațiere.
În Statele Unite sunt în plină desfășurare alegerile prezidențiale. Cine va fi cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite? Republicanul George Bush sau democratul John Kerry? Toate sondajele de opinie indicau în ultimele zile o cursă atât de strânsă încât se pune problema dacă mâine, în zorii zilei, vom cunoaște numele noului președinte american. În tot cazul, se speculează, analiștii speculează, pentru că, după cum spuneam, sondajele nu indică un posibil rezultat, analiștii speculează că o participare masivă, mai ales a primilor votanți și a minorităților, l-ar putea avantaja pe candidatul democrat. Dacă, mai ales dacă tinerii între 18 și 24 de ani, sunt de părere aceiași analiști, chiar se vor prezenta la urne.
Cum acum 4 ani, multe agenții de știri și posturi de televiziune s-au grăbit să-l anunțe pe câștigător, bazându-se pe sondaje efectuate la ieșirea din centrele de votare și au greșit, anul acesta se pare că vor aștepta până la închiderea tuturor centrelor de votare, ceea ce nu înseamnă că nu am putea avea deja un câștigător în jur de ora 5 dimineață, sau peste câteva săptămâni, dacă rezultatul va fi decis în Curtea Supremă. L-am rugat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, să rezume regulile jocului electoral.
În primul rând, regulile jocului. În Statele Unite, președintele nu este ales direct de către populație, ci de un colegiu electoral. Pentru a obține victoria în colegiul electoral, un candidat are nevoie de cel puțin 270 de voturi.
Anume, la această cifră vor trebui să se uite cei care vor urmări alegerile americane pe micile ecrane sau prin alte mijloace. Care este candidatul care ajunge la cei 270 de electori?
Da. Dacă priviți către o hartă electorală americană, veți vedea că un număr de state, colorate de obicei în roșu, sunt considerate ca și câștigate de republicani și un număr de alte state, colorate pe hartă, în albastru, sunt terenul adjudecat al democraților în acest ciclu electoral. Adevărata bătălie se duce la aceste ore în cele 10-12 state în care există încă un echilibru mai mult sau mai puțin precar. Analiștii politici apreciază că pentru a deveni președinte anul acesta, John Kerry ar trebui să obține victorii în cel puțin două dintre statele Pennsylvania, Pennsylvania, Ohio și Florida. Asta nu înseamnă că nu există și alte variante de victorie, dar dacă nu câștigă în cel puțin două dintre cele trei state, Kerry își vede șansele diminuate considerabil. Acesta este un indiciu pe care îl puteți urmări încă de la primele ore ale serii electorale americane.
Probabil că ascultătorii noștri ar dori să știe dacă rezultatele scrutinului vor fi aflate astăzi, respectiv în cursul nopții de marți spre miercuri în România și Republica Moldova.
Este o întrebare la care cu toții ne-am dorit un răspuns. Dacă alegerile vor fi într-atât de echilibrate, precum arată sondajele, este posibil ca rezultatul să fie contestat de armatele de avocați angajați de ambele partide principale. Mii de observatori ai republicanilor și democraților se află la secțiile de votare pentru a vedea dacă nu se comit neregularități. Observatorii politici apreciază că este mai probabil ca George W. Bush să obțină o victorie clară decât John Kerry. Cu alte cuvinte, ei arată că dacă democratul va câștiga, victoria sa va fi după toate probabilitățile una strânsă. Și în cazul unui rezultat strâns, ar urma contestările, la fel cum a fost cazul și în 2000.
De ce nu este hotărât învingătorul în urma votului popular la nivel național?
Când Constituția americană a fost redactată în 1787, cele 13 state care au format Uniunea au ținut să le fie respectate drepturile individuale statele mici, încercând să îngrădească influența celor mari. În campanie electorală, de exemplu, dacă votul popular național ar fi factorul determinant, candidații s-ar concentra exclusiv asupra zonelor intens populate de pe cele două coaste. State cum sunt Iowa sau Virginia de Vest sau Arkansas și-ar vedea interesele neglijate. De aceea, sistemul, chiar dacă oferă uneori rezultate paradoxale și chiar nedrepte, își are o logică internă, greu de clintit în America. El are la bază principiul descentralizării și apărării drepturilor statelor din Uniune.
Și ce se întâmplă în caz de egalitate?
Într-un astfel de scenariu, Camera Reprezentanților alege președintele și Senatul vicepreședintele. Este deci teoretic posibil că dacă Senatul ar trece sub controlul democraților, președinte să devine George W. Bush, ales de Cameră, iar vicepreședinte, democratul John Edwards, ales de Senat. Este, firește, un scenariu ipotetic. Analiștii cred că alegerile de astăzi vor fi câștigate de acel partid care va reuși să-și aducă la urne un număr cât mai mare din baza de susținători fideli. De aceea, la ora la care vă vorbim, se desfășoară un efort masiv al republicanilor și democraților de a-și convinge susținătorii să se prezinte la vot. Cine va avea câștig de cauză în acest efort, va câștiga probabil președinția.
Și pentru că am vorbit despre Camera Reprezentanților și Senat, să amintim ascultătorilor că astăzi în America nu au loc doar alegeri prezidențiale.
Într-adevăr, vor fi aleși reprezentanți locali, tot astăzi sunt aleși guvernatorii, o treime dintre senatori, adică 34 de locuri în Senat, toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților, toți prin vot direct. Observatorii apreciază că sunt șanse mari ca republicanii să păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanților, unde dețin în prezent 227 din cele 435 de locuri. În Senat, republicanii au acum 51 de locuri, democrații 48 și există un senator independent, fost republican, care votează în majoritatea cazurilor cu democrați. În aceste, din urmă, Camera Congresului, republicanii sunt favoriți să mențină controlul, dar o surpriză este ceva mai probabilă.
Da, la Washington, Valeriu Sela.
În absența unor sondaje care să poată indica un favorit clar în aceste alegeri, americanii, dar și jurnaliștii, sau poate în primul rând jurnaliștii, pot recurge la metode mai puțin ortodoxe de a prezice câștigătorul. Tradiția sau superstiția spun că dacă echipa de fotbal american din Washington pierde meciul din ajunul alegerilor, administrația aflată la Casa Albă pierde. Și Washington Redskins au fost înfrânți în ultimul meci.
Dacă femeile poartă fuste scurte, câștigă democrații. Fustele mai lungi indică o victorie a republicanilor. O superstiție inutilizabilă în aceste zile, iar de lungimea pantalonilor nu a vorbit încă nimeni.
Și într-un registru care încearcă să fie ceva mai serios. O economie puternică îl avantajează logic pe președintele în exercițiu. Dar dacă indicele bursier Dow Jones cade cu peste o jumătate de punct procentual cu o lună înainte de alegeri, atunci favorit este contracandidatul. Ori indicele bursier a căzut luna trecută cu 0,52%.
L-am rugat pe colegul nostru, Alexandru Eftode, să schițeze portretul politic al celor doi candidați, republicanul George Bush și democratul John Kerry.
America se află în alegeri, nu într-un război civil, după cum ar lăsa impresia cele mai multe comentarii din presă apărute în ultimele zile, observă astăzi în Daily Telegraph un politolog de la Universitatea Americană. Într-adevăr, este vorba totuși de un obișnuit exercițiu democratic, care se desfășoară în America odată la 4 ani de 200 de ani încoace, chiar dacă această bătălie electorală este foarte strânsă, iar rezultatele ar avea un impact internațional mai important ca în alte cazuri. Președinția lui George W. Bush din 2000 până în 2004 a fost marcată de atacul de la 11 septembrie 2001, care l-a transformat pe Bush dintr-un fost guvernator al statului Texas, cum i se spunea ironic la început, într-un președinte de război, hotărât să răspunde cu putere amenințării teroriste. America nu va uita niciodată cum acordurile imnului nostru național au răsunat la Palatul Buckingham din Londra, pe străzile Parisului și la Brandenburg Gate din Berlin. Nu vom uita cum în fața ambasadei noastre din Seul s-au rugat pentru noi copiii sudcoreeni sau cuvintele de simpatie care au răsunat într-o moschee la Cairo. Nu vom uita momentele de reculegere ținute în Australia, Africa și America Latină, spunea George Bush în Congresul American la 9 zile după atacurile de la 11 septembrie. El a încetat să mai fie văzut drept un guvernator fără experiență în politica internațională. A obținut sprijinul internațional, inclusiv al tradiționalilor aliații europene ai Americii, pentru coaliția în Afganistan împotriva talibanilor, care sprijineau Al-Qaeda lui Osama Bin Laden. George Bush a adoptat însă și controversata politică a atacurilor preventive, Statele Unite rezervându-și dreptul să lovească primele potențiali atacatori. Războiul din Irak a marcat o ruptură în relațiile Americii cu Franța și Germania, a întărit sentimente anti-americane în lume, iar societatea americană unită după 11 septembrie s-a polarizat. Bush, pe întreg parcursul campaniei electorale, a chemat alegătorii americani să-l voteze din nou ca să nu schimbe comandantul suprem al Americii pe timp de război, în vreme ce candidatul democrat John Kerry îi chema să aleagă un nou început, un început proaspăt în războiul cu terorismul care să readucă de partea Americii principalii aliați din Europa. În presa americană există o tradiție ca unele ziare să declare deschis că sprijină în editoriale un candidat sau altul. În această campanie au procedat la fel până și publicații internaționale. Revista britanică The Economist, 45% din cititorii căreia locuiesc în Statele Unite, dădea în ultimul său număr un verdict campaniei electorale, susținând că americanii ar fi chemați să aleagă între incompetență și incoerență. Despre John Kerry se spune că ar fi dat dovadă de incoerență, întrucât a votat în calitate de senator pentru războiul în Irak, dar și-a revizuit opțiunile în campanie electorală, spunând că războiul a fost o greșeală. John Kerry a apărut în atenția opiniei publice americane în urmă cu 3 decenii, ca un apărător articulat și tenace al retragerii Statelor Unite din războiul din Vietnam. El participase la război ca voluntar, crezând că aceasta este datoria oricărui tânăr bine educat dintr-o familie de diplomați. Dar în Vietnam și-a schimbat totalmente opiniile și la întoarcere, după ce primise 2 mențiuni pentru eroism și 3 medalii pentru rănile primite pe câmpul de luptă, Kerry a devenit purtătorul de cuvânt al veteranilor din Vietnam împotriva războiului. Kerry și-a rezumat sentimentele în 2 fraze simple. Cum poți să-i ceri cuiva să fie ultimul soldat care să moară în Vietnam? Cum poți să-i ceri cuiva să fie ultimul om care să moară pentru o greșeală? În sistemul american, unde Congresul are un rol cheie, americanii votează președintele nu atât pentru platforma electorală. În cazul Irakului, de exemplu, planurile lui Bush și Kerry sunt identice pentru următoarea perioadă. Președintele american este ales pentru caracterul său, pentru calitățile de lider și pentru capacitatea de a reacționa pe timp de criză. Tabăra republicanilor a susținut că președintele Bush este cel care întrunește asemenea calități spre deosebire de senatorul Kerry, în vreme ce democrații au atras mereu atenția că, așa cum s-ar putea vedea din episodul vietnamez, John Kerry are calitatea de a nu insista în greșeală.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Este incontestabil faptul că alegerile din Statele Unite și nu numai cele din acest an nu mai sunt un eveniment strict național, ci unul cu importante repercusiuni asupra întregii lumi și, evident, cu reverberații și în Republica Moldova.
Să ne reamintim faptul că, de anul trecut, Alianța Nord-Atlantică, dominată de Statele Unite, este vecina imediată a Republicii Moldova.
Sau de faptul că, în vară, confruntat cu impasul în care au intrat negocierile în vederea soluționării conflictului transnistrian, președintele Vladimir Voronin a cerut deodată internaționalizarea negocierilor, iar Statele Unite, alături de Uniunea Europeană, erau primele menționate ca posibil noi mediatori în aceste negocieri.
Așa că la Chișinău, Ilona Spătaru a stat de vorbă cu mai mulți lideri politici, întrebându-i ce speră de la alegerile din Statele Unite și cum ar putea afecta ele relațiile moldo-americane. Fostul președinte moldovean Mircea Snegur.
cred că ar fi bine să rămână așa cum este. Bush la președinție. În această perioadă a avut loc o dezvoltare în continuu a relațiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite. Perspective. Bush este la curent cu problemele noastre, mai ales având în vedere reglarea consecințelor referendului transnistrian.
A declarat Europei Libere fostul președinte Mircea Snegur. Iată și opinia liderului fracțiunii comuniste în Parlament, Victor Stepaniuc.
Personal aș vota pentru Kerry. Personalitatea e mai liniștită și el mai bine înțelege rolul Americii pe arena internațională. El e mai constructiv și e mai pragmatic și mai bine înțelege deci, procesele de globalizare și inclusiv rolul țărilor mari. Partidul Democrat are mai multe în programul său elemente de economie social orientat, fiind la putere în mai multe state. De obicei s-au isprăvit cu această funcție.
Victor Stepaniuc, liderul fracțiunii comuniștilor din Parlament. Dumitru Braghiș, copreședintele Alianței Moldova Noastră, este de părere...
Am impresia că și guvernările republicane și guvernările democrate au avut o atitudine destul de favorabilă Republicii Moldova. Problema este că să fie o alegere și să avem păsați cum lucrăm cu ei mai departe.
A declarat Europei Libere Dumitru Braghiș, copreședintele Alianței Moldova Democrată. Vlad Cubreacov, vicepreședintele PPCD, nu crede în vreo schimbare.
Indiferent cine va câștiga alegerile, în raport cu țara noastră, politica Statelor Unite va fi neschimbată. Ba, dimpotrivă, sperăm că un plus de atenție se va adăuga nivelului actual de preocupare pentru situația drepturilor omului și democrației în Republica Moldova. Administrația de la Washington, indiferent de coloratura politică, are atitudini constante, pozitive față de ceea ce se întâmplă în țara noastră.
Vlad Cubreacov, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat. Cornel Ciurea, vicepreședintele Partidului Social Liberal, ne-a declarat.
Republica Moldova este un stat prea mic pentru marea politică externă americană, pentru ca se simtă schimbările care eventual ar putea avea loc la Washington. Ar trebui să fie mult mai sensibil la modificările politicii externe a Uniunii Europene. Indiferent de persoana care va câștiga alegerile, politica externă americană cred că va rămâne în zona asta pragmatică și dictată de permanentele negocieri cu puterile regionale de aici.
A fost Cornel Ciurea. Anatol Țăranu, membru în conducerea blocului Moldova Democrată, are preferințe bine conturate.
Mi-ar plăcea președintele Bush, dar eu cred că și în cazul unui președinte Kerry pentru Republica Moldova s-ar deschide perspective foarte frumoase de colaborare cu această țară. În ambele cazuri, totul depinde de maestria diplomației moldovenești și în ce măsură noi vom putea să construim niște relații bune cu statele de Americii și să beneficiem de aceste relații.
A fost Anatol Țăranu, blocul Moldova Democrată.
Bush sau Kerry? Care sunt perspectivele politice americane în Europa de Est? L-a întrebat Oana Serafin pe profesorul Vladimir Tismăneanu, directorul Centrului de Studiere a Societăților Postcomuniste de la Universitatea din Maryland din Statele Unite.
Eu cred, în primul rând, că din punct de vedere al politicii externe și a relațiilor cu Europa de răsărit și centrală, Rusia o las deocamdată deoparte, pentru că se pare că există acolo niște elemente ce țin de o chimie interpersonală în relația între președintele George W. Bush și președintele Putin, deci mă refer la Europa centrală, cred că vom asista la o continuitate în relațiile între Statele Unite și această zonă. Asta e legat de faptul că, după părerea mea, vom asista la o continuitate în război împotriva terorii. Acest lucru s-a spus foarte clar și am urmărit și eu foarte atent ultimele zile. Senatorul Kerry a accentuat importanța luptei în continuare împotriva terorismului pe plan global. Cred că dacă va fi ales președintele Bush sau va fi reales, cred că vom observa o adâncire a relațiilor din cadrul actualei coaliții, despre care domnul Kerry nu a avut lucruri foarte măgulitoare de spus, cel puțin în a treia dezbatere. Dacă va fi ales senatorul Kerry, așa cum am văzut într-o serie de articole care vin din zona apropiată de domnia sa, de ambele părți ale Atlanticului, mă refer la un recent articol al celebrului ziarist și istoric britanic Timothy Gorton Ash, care vorbea despre viitorul relațiilor euroatlantice în condițiile unei președinții Kerry, probabil că vom asista la ceea ce se numește multilateralism, deci eforturi foarte puternice și susținute ale unei posibile noi administrații americane de a beneficia de o anumită bunăvoință și zonă de speranță care s-ar naște în atare condiții.
Domnule profesor, s-ar putea schimba lucrurile în ceea ce privește Moldova? Ar putea deveni Moldova mai importantă sau mai sus pe agenda intereselor americane?
În condiție, intrăm evident pe teritoriul speculațiilor. Important este cine va fi secretar de stat. După toate speculațiile actuale, s-ar putea să fie senatorul Joseph Biden, care este unul dintre cei mai experimentați oameni politici americani în domeniul politicii externe. Poate să fie de asemenea și domnul Richard Holbrooke, altă personalitate de prim rang. Oricum, cred că e posibil ca în condițiile unei administrații democrate, relația care am și pomenit-o la începutul discuției noastre, relația specială între președintele Bush și președintele Putin al Rusiei, să capete altă, respectiv sub președintele Kerry, ar căpăta alte dimensiuni și nu știu dacă va exista aceeași toleranță care s-a observat în raport cu o serie de acțiuni pe perimetru a ceea ce s-a numit cândva Uniunea Sovietică. Deci, din acest punct de vedere, e posibil ca Statele Unite să fie mai prezente în ceea ce se petrece acolo, inclusiv Ucraina, inclusiv Belarus și, desigur, legat de prezența unor trupe ruse în Transnistria. Deci, e posibil un dinamism și un activism mai pronunțat american în direcția respectivă.
Profesorul Vladimir Tismeleanu de la Universitatea Maryland, de vorbă cu Oana Serafin.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dacă duminică ar avea loc la alegeri generale în Republica Moldova, care însă vor avea loc cel de vreme în februarie 2005, 32% din alegători ar vota pentru Partidul Comuniștilor, 8% pentru Alianța Moldova Democrată, 6% pentru Partidul Popular Creștin Democrat, 2% pentru Partidul Social Democrat și 1% pentru Democrat Agrarieni, arată ultimul sondaj de opinie Civis comandat de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Un sondaj care s-a ocupat și de conflictul transnistrian. Aici descoperim și cel mai interesant paradox. 44% sunt de părere că principala piedică în rezolvarea conflictului transnistrian este Rusia. Pe de altă parte, 41% cred că Republica Moldova trebuie să aibă o relație privilegiată cu aceeași Rusie, spre deosebire de numai 19% cu România sau 8% cu Statele Unite. Viorica Zaharia relatează.
Sondajul realizat la comanda Institutului Viitorul de Centrul de Analiză și Investigații Sociologice, CIVIS, arată că dintre personalitățile politice cu cea mai mare încredere este creditat în continuare șeful statului, Vladimir Voronin, susținut de 54% din respondenți. A doua personalitate în care oamenii spun că au cea mai mare încredere este premierul Vasile Tarlev. Șeful executivului are un scor de 14%, urmat de primarul Chișinăului, Serafim Urechean, care beneficiază de încrederea a 9% din respondenți. Printre personalitățile pe care oamenii îi tratează cu totală lipsă de încredere, figurează foștii șefi de stat, Petru Lucinski și Mircea Snegur, precum și președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc, liderul grupului parlamentar al comuniștilor Victor Stepaniuc, președintele Partidului Popular Creștin Democrat Iurie Roșca și alții. Iată cum comentează aceste date directorul Institutului Viitorul Igor Munteanu.
Populația continuă să aibă încredere în personalități politice, nu are încredere în instituțiile care într-un fel articulează voturile lor, cum sunt partidele sau cum este Parlamentul, care au o rată de încredere foarte joasă alături de poliție.
La întrebarea dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, cu cine ați vota, cei mai mulți respondenți, în jur de 58%, au răspuns că și-ar da votul pentru Partidul Comuniștilor, 15% pentru Blocul Moldova Democrată, 11% pentru Partidul Popular Creștin Democrat, 4% pentru Partidul Social Democrat, iar 10% ar vota pentru un candidat independent. În același timp, sondajul arată că oamenii cunosc foarte puține lucruri despre partidele politice. Din nou, Igor Munteanu.
Este interesant să observăm răspunsurile pe care respondenții ni le oferă atunci când ne întrebăm ce cunosc despre aceste partide. Astfel, despre Partidul Comuniștilor din Moldova, ei cunosc următoarele idei. Bunăstare, prosperitate, 4,9%. Mărirea pensiilor, 3,7%. Asta este oferta electorală și este oferta politică cu care merge înainte acest partid. Al doilea partid cunoscut după ideile, promisiunile pe care le face, este PPCD. Integrarea în Uniunea Europeană se ridică la 2,4%. A doua idee cunoscută de respondenți este unirea cu România, 1,4%. Astea sunt singurele partide politice cunoscute oarecum pe larg. Celelalte partide, inclusiv Blocul Moldova Democratică, Partidul Agrar din Moldova, Partidul Social Democrat, Partidul Democrat, au circa 98%, 99%. Răspunsul nu știu, alte idei de-al lor.
În ce privește politica